Bi avril kalo tile 25 juma jigilen kɔfɛ jama de wulila k'i kunda mun kɔni ye badilabugu palila culture kan ka na yɛrɛwolo debout sur les remparts ka na u ka welekan ka u jaabi o welekan o tun ye juman ye o de ye ka na fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko mun kɔni ye munisma ye ka o gɛn ka bɔ mali kɔnɔ mamadu dabo ale nana ni weleli jaabi an ka ale lamɛn
ni ye sekan ye bi ne se ka tɛ si an ka dugu kɔnɔ mali kɔnɔ yan a tɛ si farafinna yɛrɛ kuma tɛ mali ma munisma nali a ye tiɲɛli min don a ma mɔgɔ ɲɔgɔn ɲali kɛ fiyewu depi a ka na yan hali gawoka minnu bɛ k'a defan
an hakili b'a la k'a fɔ u ti kalo tile 5 san 2022 yɛrɛwolo debout sur les remparts u tun ye ni weleweleda kelen kɔni kɛ kun jumɛn na u y'a bila bila tuguni Pape Diallo n'ale yɛrɛwolo secrétaire général ye an ka ale lamɛn
an bɔra u ti kalo tile 5 la k'a fɔ ko munisipa ka kan ka jamana bila salon bon o an kan ka bolo tagama min kɛ munisipa kan o bɛnna ni septembre tile 24 an ka ɲɛmɔgɔ ne colonel Abdoulaye Maïga ale tun ye premier ministre par intérim a waati la ale tun ka kan ka taga Nations Unies na walasa ka kuma bari kɛlɛ min bɛ ani farasi ɲɔgɔn cɛ o kuma kan ka taa kɛ bon walasa kana se ka na dalilu di farasi ma farasi k'i cɛ ka bɔ o kɛlɛ kɔrɔ o mana an y'an ta ye an y'an repousser dɔ k'a bila ni waati la
Jɛnɛba Traore ale kɔni nana ni wele kan fana lamɛn ale kɔni y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ communisme bɛ taa mun kɔni ye Russie la ye Mali kan ka halisa tigɛ di ɲɔgɔn ma ka o sinsin ani Russie la cɛ Jɛnɛba Traore.
Russie ka ɲi a ka tugu Russie la u k'a fɔ Russie a kana janfa kɛ Russie kɔnɔ jɛlen don n'i y'a mɛn jɛma kɔnɔ jɛlenya de don drapeau filɛ n bolo n'i ye drapeau de ye a filɛ voilà n'i ye colonel duuru de ye Russie u k'a fɔ a kana janfa kɛ. A ko jama ka kɛlɛ kɛ ala kama kɛ Russie kana janfa kɛ Russie ka ɲi kuwa ni ye jɛma de.
Drissa Mementa ni ale kɔni ye yɛrɛwolo debout sur les remparts o kumalasela ye ale y'a yira k'a fɔ munisma a bɛ yɔrɔ min na ko sisan na a nege tɛ malidenw na ko wɛrɛ bɛ a senkɔrɔ sabula munisma kɛlen don sababu ye mun kɔni ye mali ani a dafɛ jamanaw ye ka Drissa Mementa an ka ale lamɛn.
Munisma bɛ k'a essaye ka maliyɛn yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ni siyako kuma ye walima ni dugukoko kuma ye munisma tɛmɛna nin bɛɛ ka sisan munisma ka mission laban ye min ye o de ye sahɛli kɔnɔna na jamana minnu bɛ yen ka jamanaw yɛrɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bila ɲɔgɔn na o de la o donna sevare attaque kɛlen a y'a ye munisma u ka journalistiw taara fɔ ko contingent sénégalais ko o de ye farala armée kan parce que a fɔra ko munisma ka mɔgɔ minnu bɔra k'u ba civil dɔ ma ka civil dɔ faga donc o girinna k'a fɔ ko sénégalais de nɔ don. Donc pour que ka maliyɛnw ni sénégalais ɲɛsin ɲɔgɔn ma alors que ni munisma bɛ rapport kɛ mali contre la droit de l'homme ko kuma na mɔgɔ minnu mu to rapport sɛbɛ u t'olu ka nationalité fɔ anw.
Ka fara Russie kan an y'a ye k'a fɔ ni kɛnɛ kelen kan mun kɔni ye chinois jamana ye ale fana drapeau a tun bɛ maaw bolo mun na k'a yira k'a fɔ mun ye Chine ani Russie ye mali kan k'i tigɛ di ni jamana fila ma bi an bɛ don min na. Mohamed Danioko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.